Bună seara și bine ați venit, care de unde? Probabil că unii ați venit de la servici, alții de la școli, unii ați fost mai în grabă pe stradă să ajungeți, alții poate ați avut toată ziua liberă, iar alții ne urmăresc online, așa că nu au avut nicio grabă decât aceea de a se conecta. Bine ați venit nu doar în locul acesta, ci bine ați venit cu o inimă care caută să învețe, care caută să stea înaintea lui Dumnezeu, deschisă nu doar duminica, ci și într-o zi ca aceasta de joi. În urmă cu aproximativ o lună de zile, eram undeva în zona Moeciului și am fost invitat la un eveniment organizat de Biserica Evanghelică Română din Ploiești. Și tema de acolo a fost zidindu-ne unii pe alții. Am pregătit o serie de materiale pentru acea întâlnire și m-am gândit ca una dintre ele să o parcurgem și împreună, deși e un pic diferit de ceea ce am vorbit acolo, în sensul că e mult mai concis și am adăugat. Dar m-am gândit că atunci când vorbești sigur că avem diferite vorbe de a ne zidi, cuvântul ăsta a zidi înseamnă foarte mult în limba română. Mă gândeam la balada meșterului Manole, că și el a încercat să zidească, numai că și tot într-un context din ăsta legat de biserică, o mănăstire, numai că a zidit în alt fel, a trebuit în cele din urmă să-și zidească soția acolo. Nu despre forma asta de zidire vorbim, ci despre a ne consolida, de a ne ajuta unii pe alții să creștem nu doar în viața noastră de credință, dar și în caracter, în abilități practice. Astăzi am văzut că s-a lucrat cu sudoarea frunții la calculator acolo, că ba nu mergea internetul, ba probabil că era o chestie legată de transmisia video și PowerPoint-ul ăsta care ne afișa cântările. Cum ne putem ajuta unii pe alții să creștem în toate privințele? Că scopul vieții creștine asta este să creștem în orice aspect, nu doar să devenim doxe, să spun, sau plin de informație biblică, ci să trecem dincolo de asta, să fim, să avem și informația, dar să o reflectăm și în viața noastră de zi cu zi. O să văd în ce măsură reușesc să schimb eu de aici. Spuneam că o să vorbesc de câteva lucruri, dar astăzi mă voi focaliza într-un mod special pe comunicare. Văd în ce măsură în seriile, în alte ocazii, voi putea merge un pic mai departe și legat de comunicare o să vorbesc într-o altă întâlnire despre importanța de a învăța să investim unii în ceilalți. De ce este important nu doar să venim la biserică să ne încărcăm, că nu suntem doar baterii. Suntem ființe umane. Fiecare dintre noi avem slăbiciuni, avem puncte tari, cunoaștem lucruri pe care alții nu le cunosc, când poate fi în anumite domenii, nu neapărat în ale Scripturii. Și este foarte important pentru biserică să nu fim niște consumatori. Venim aici, ne conectăm la, să spun, la mesaj și doar stăm și ne magazinăm mesajul, plecăm acasă și ne continuăm fiecare în mod individual viața. Comunitatea anumită biserică este mult mai mult decât un grup care se strânge într-o clădire și una din menirile bisericii este să învățăm să investim unii în ceilalți, în afara bisericii. Și un al treilea lucru este importanța de a ne susține reciproc într-un mod necondiționat unii pe alții. Dar, cum spuneam, voi încerca să vorbesc despre comunicare astăzi, un lucru care mie mi se pare atât de vital. Cred că ieri vorbeam, după adunarea de tineret, vorbeam cu Emma Prică și, mă rog, printre discuțiile care le-am avut cu ea și cu Luiza, am intrat și în discuția aceasta legată de comunicare. Și sesizam împreună câte deficiențe avem, pentru că putem să vorbim și să nu comunicăm. Și am ales câteva lucruri legate de comunicare pe care le voi prezenta astăzi. Și versetul cu care voi începe și va fi și versetul de bază într-un fel, este versetul din Efeseni, capitolul 5, versetul 19. Și care spune, vorbiți între voi, într-o altă traducere spune, vorbiți unii cu alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Nu știu cât ați sesizat, dar în multe mesaje pe care le-am auzit despre versetul ăsta, accentul cel mai mare s-a pus pe partea a doua versetului, pe partea psalmilor, cântărilor de laudă, a cântărilor duhovnicești, s-a pus mai mult accentul despre cum să vorbim și mai puțin pe faptul că trebuie să vorbim. Verbul aici este a vorbi, trebuie să acționăm, să vorbim. Apoi avem o descriere a acestei acțiuni, mă rog, care o găsim și aici, o găsim și în alte locuri din Scriptură, dar ce vreau în seara asta este nu neapărat să mă focalizez pe partea a doua versetului, ci pe prima parte, care este foarte simplă. Vorbiți între voi, învățați să comunicați. Unii dintre noi putem vorbi mult și să comunicăm puțin, alții dintre noi nu vorbim deloc și nici nu comunicăm, alții nu știm să comunicăm, nu știm să vorbim, fie o facem într-un mod foarte dur, chiar dacă găsim scuza asta că eu vorbesc dintr-o inimă sinceră, sinceritatea poate să facă și rău, și persecutorii o fac din sinceritate. Pavel din sinceritate persecuta pe creștini până l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, sinceritatea nu este o scuză. Și putem să vorbim, dar dacă nu vorbim într-un duh corect, într-o atitudine sănătoasă și biblică, nu este suficient doar să ne motivăm prin faptul că, da, eu am avut intențiile cele mai bune. Intențiile poate au fost bune, dar rezultatul poate a fost catastrofal de rău. Trebuie să învățăm să comunicăm și Domnul ne învață să fim blânzi, să fim liniștiți, să fim îngăduitori. Adică există și un alt aspect al caracterului care îl putem și trebuie să-l adăugăm comunicării. Dar trebuie să învățăm mai mult decât orice să vorbim. Să vorbim în familie, în soț, soție, nu să vorbim doar când suntem tensionați, când avem probleme, pentru că atunci nu mai vorbim, atunci ne răstim unii la alții, încercăm să rezolvăm problemele într-un mod poate un pic mai necuvenit. Trebuie să învățăm să comunicăm. Comunicarea este probabil printre primele trei motive pentru care familiile se destramă astăzi. Am citit o grămadă și nu o să intru în profunzime în sensul ăsta, dar am citit o grămadă de materiale scrise de unele de oameni necreștini, psihologi și, mă rog, oameni care consiliază familii și chiar dacă erau oameni creștini, concluzia era similară. Una din marile probleme astăzi în familie este lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare. Nu știm să comunicăm. Ne asumăm lucrurile. Adică eu mă gândesc că el ar trebui să știe sau ea ar trebui să știe lucrurile astea despre mine, despre nevoile mele, despre etc. Și umblăm fiecare într-o lume paralelă, soț, soție, doar crezând că celălalt trebuie să cunoască detaliile vieții mele și ne trezim în impasul acesta sau ne trezim în momente în care din nefericire ajungem în situații de conflict. Comunicarea a început cu Dumnezeu. Așa cum vedem în graficul din partea dreaptă și versetele care le-am scris, Dumnezeu de la început, din Cartea Geneza, comunică. Este versetul 2 în continuare, de fapt de la versetul 1, dar la versetul 6 din Geneza capitolul 1, într-un mod explicit, ni se spune Dumnezeu a zis, Dumnezeu a comunicat. În cuvinte stă viața, dar în cuvinte stă și moartea. Pentru că cu gura aceasta, cu limba aceasta, putem să aducem viață sau putem să aducem moarte, semănăm moarte în viețile oamenilor. Putem să-i ridicăm pe oameni sau putem să-i doborâm pe oameni. Ca unul care am fost parte din comunitatea aceasta mai de pe la începuturi, am cunoscut etape triste din biserică în care cei mai mulți au fost dărâmați prin cuvinte. Prin cuvinte. Nu am ridicat mâna unii la alții, nu ne-am luat la bătaie, dar am folosit cuvinte, le-am folosit în moduri foarte nepotrivite, foarte ascuțite, foarte cu răutate și cuvintele acestea, în loc să aducă viață și să zidească, au dărâmat. Iar alții care ar fi trebuit să fie printre noi astăzi, nu sunt printre noi, nu sunt nici măcar prin alte medii creștine, ci pur și simplu s-au depărtat de Dumnezeu. Spun Geneza capitolul 1, versetul 6 și 7, spune Dumnezeu a zis, și mă rog ce a zis Dumnezeu, pentru că se repetă cuvântul ăsta în mai multe versete, și așa a fost. Dumnezeu a zis, Dumnezeu comunică. Și este un lucru pe care l-am spus, nu doar eu, l-am auzit de-a lungul anilor, Ioan vorbește și el, Domnul Iisus vorbește în Evanghelia după Ioan, unde se descrie pe sine ca păstor și spune că oile mele aud glasul meu, pentru că el este o persoană care vorbește. Nu este doar o persoană care a scris niște articole într-o carte numită Scriptură, ci el vorbește. Cuvintele astea din Scriptură au viață, au putere, dar și felul în care Dumnezeu vorbește în alte moduri, inclusiv prin natura care ne înconjoară, este un mod în care Dumnezeu încearcă să comunice cu noi. Ioan, de asemenea, în capitolul 1, versetul 1, în continuare, spune, la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin cuvânt, adică. Toate lucrurile au fost făcute prin cuvânt, prin comunicare. Dacă Dumnezeu n-ar fi comunicat, noi nu am fi existat. Natura care ne înconjoară nu ar fi existat. Lucrurile pe care le vedem nu ar fi existat. Tot ceea ce vedem în jurul nostru există pentru că a existat cuvântul. Și pentru că cuvântul acesta a vorbit și a dus viața. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și știm în continuare că cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeu, deci, comunică. Știu că versetele le cunoaștem, este una din marile probleme atunci când cunoști Scriptura, că cunoaștem lucrurile și nu le, totuși ele nu au un impact atât de puternic în viața noastră încât să producă transformare. Și în unele domenii din viața noastră l-am lăsat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ducă o anumită schimbare. Unii dintre noi am crescut din punct de vedere spiritual și am intrat ulterior într-o stare de plafonare, pentru că am atins un nivel după principiile noastre, optim. Adică un nivel acceptabil de moralitate și de a umbla cu Dumnezeu și cumva ne-am plafonat acolo. Nu sunt lucruri mari care să fim acuzați, nu facem lucruri grozăvii cum le fac alții, dar este o plafonare. Viața creștină înseamnă creștere. Continuă! Înseamnă că viața creștină înseamnă că eu nu sunt mulțumit de cum sunt niciun moment. Pentru că există întotdeauna loc de mai mult și de mai bine. Mă reușesc să-L aud pe Dumnezeu mai des decât îl auzeam înainte. În mai multe detalii decât îl auzeam sau îl vedeam pe Dumnezeu înainte. În permanență există loc de a crește. Dar unii dintre noi, din nefericire spun, ajungem într-un punct în care mi se pare nouă că este bine și încetinim accelerația. Începem să mergem mai mult cu frâna și cu un sentiment de automulțumire. Vorbiți între voi, am citit la început, spun comunicarea pe de altă parte este și pe orizontală între noi oamenii. Apostol Pavel ne spunea în Tesaloniceni să ne rugăm, să comunicăm cu Dumnezeu tot timpul, neîncetat. Acum, închipuiți-vă că dacă rugăciunea ar fi exclusiv felul în care noi o facem, să spun, în biserică, ne punem pe genunchi, împlinirea versetului ăsta ar fi o imposibilitate, adică ar fi ceva aberant. Chiar și musulmanii se roagă de 5 ori pe zi, își pun un preșuleț pe stradă, acolo unde vine, când vine ora respectivă, se așează în genunchi sau, mă rog, se pun cu fața la pământ și se roagă. Dar și aia ar fi de 5 ori pe zi. Tot n-ai putea să te rogi neîncetat. A te ruga neîncetat nu are de-a face cu un aspect din ăsta religios în care îți adopți o anumită poziție care pare așa mai de reverență. Când ai posibilitatea să o faci, o faci. Dar a te ruga neîncetat, îndemnul acesta lui Pavel, înseamnă a fi conectat cu Dumnezeu neîncetat, a comunica cu El în permanență. Când merg pe stradă, când sunt la muncă, când sunt acasă și poate și când dorm noaptea, sigur, nu sunt conștient, dar Dumnezeu poate să comunice cu mine. Nu știu câți dintre dumneavoastră de-a lungul timpului ați avut momente când Dumnezeu efectiv ne-a vorbit în timpul nopții. Comunicarea aceasta neîncetată arată faptul că Dumnezeu este interesat să vorbească cu noi și să vorbim cu El în orice moment și în orice circumstanță pe care o avem, prin care trecem într-o zi. Numai că în schema aceasta ideală, Dumnezeu, noi și ceilalți, apare un grup de persoane care încearcă să altereze comunicarea. Și din nefericire, foarte mulți dintre noi, nu băgăm de seamă că nu suntem doar în spectrul acela ideal, Dumnezeu, eu și aproapele meu. Și atunci când diavolul și îngerii lui intervin în comunicarea aceasta și creează neînțelegeri, aduce un spirit de suspiciune, când umple din ale lui, în loc să fim conștienți că există o altă entitate care de fapt încearcă să distrugă, să omoare, începem și ne luptăm unii cu alții. Pentru că noi, să știți că luptele dintre noi sunt date din cauza acestui deficit. Noi nu avem o perspectivă biblică asupra lumii spirituale în care trăim. Dacă eu și soția mea aș fi conștient în permanență de existența diavolului, atunci când ceva ar apărea între noi, și unul și celălalt, am fi conștienți că există cineva care încearcă să rupă liniile astea, fie pe verticală, fie pe orizontală. Și când ele, când s-ar produce deconectarea aceasta, cu agerimea Duhului, am lupta împotriva persoanei care trebuie să, împotriva căreia trebuie să luptăm, adică împotriva diavolului. Dar pentru că nu avem o perspectivă corectă despre lumea spirituală, în teorie o avem, că știm că există diavol, dar în practică, atunci când apar probleme, nu mai vedem decât carnea și sângele, nu mai vedem nimic dincolo de carne și sânge și ridicăm tonul, luptăm și în loc să luptăm în rugăciune și unii pentru ceilalți, luptăm, ajungem să luptăm unii împotriva celorlalți. Și diavolul, surprindem în nenumărate pasaje din Scriptură, am ales doar două dintre ele, în Geneza capitolul 3, versetul 1, chiar la începuturi, pentru că vorbeam tot de Geneza și faptul că Dumnezeu a comunicat de la începuturi, dar tot în Geneza îl vedem și pe diavol intervenind și spune, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Apoi în Matei capitolul 4 vine la însuși Dumnezeu și îi spune, de data asta nu mai este omul, este Dumnezeu și spune ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să facă pâine. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. El în permanență intervine pe cele două axe, fie pe orizontală, fie pe verticală, intervine și încearcă să creeze să bruieze semnalul, să nu mai înțelegem cuvintele așa cum trebuie să transmise. Apare un deficit în comunicarea noastră și dacă nici nu comunicăm prin natura noastră foarte mult sau foarte eficient sau foarte calitativ, riscul ca diavolul să aducă confuzie, să creeze vrajbă între oameni este extraordinar de mare. Și dacă el apare în familie unde sunt doi oameni care trăiesc împreună zi de zi, cu cât mai mult el poate să aducă lucrul ăsta într-o comunitate ca aceasta unde ne vedem poate de două ori, de trei ori pe săptămână, unde suntem oameni cu diferite personalități și înțelegeri despre viață. Apostolul Pavel spunea bisericii din Efes, în capitolul 4, versetul 29 și versetul 30, nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Pentru că în momentul în care ți-a ieșit un cuvânt stricat din gură, deja nu mai ești sub influența Duhului Sfânt. În momentul în care ridici tonul cu dorința de a leza pe celălalt, de a acapara discuția prin volum, de a-l răni într-un fel sau altul, de a-l învăța tu cum trebuie să... În momentul în care ieși din spectrul acesta al călăuzirii Duhului Sfânt și începi să comunici într-un mod neadecvat, intrăm sub influența celui rău, sub influența diavolului. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nici un cuvânt știu că pare de domeniul imposibilului ceea ce Apostol Pavel spune. Dar asta este ținta. De asta spuneam că în permanență trebuie să învățăm să creștem. Când în urmă cu mulți ani cineva din biserică mi-a spus că eu sunt un om mai dur prin felul, prin natura mea, am luat, cum să spun, copil fiind la vremea respectivă, am luat-o ca atare, dar ulterior am stat și m-am gândit cum poți ca om să îți justifici o asemenea atitudine în contextul în care ai o conversație cu cineva din comunitate, din biserică, care nu ți-a făcut niciun rău. Cum poți să justifici răutatea prin felul, prin cuvintele acestea, eu sunt mai dur în general sau prin felul meu de a fi? Cu alte cuvinte, păi dacă eu sunt mai dur, eu am dreptul să vorbesc oricum. De asta spuneam la începutul întâlnirii că trebuie să ne depărtăm de scuzele astea care par valide doar în ochii noștri. Nu aveți scuze, niciunul dintre noastre, și incluzându-mă aici și pe mine, niciunul dintre noi, nu avem scuze să nu vorbim așa cum trebuie, nici acasă, nici la locul de muncă, nici la școală, nici în grupul de prieteni sau de oameni cu care ne mai întâlnim, nici aici în biserică, nicăieri, nu avem dreptul. Nu există nicio scuză să fim răi, nu există nicio scuză în Scriptură să fim oameni răi unii cu alții. Spune că dragostea acoperă totul. Dragostea nu face rău aproape lui. Tot vorbind despre comunicare, o comunicare sănătoasă, am scris așa, da, o comunicare sănătoasă înseamnă să comunici în adevăr. Să nu ai niște chestii ascunse. Vă spun că de-a lungul timpului am fost și eu implicat într-o grămadă de cercuri de conducere, unde sunt, mă rog, să iau decizii, unde vor comunici cu oameni. Și unul din lucrurile care uneori m-au deranjat au fost planurile astea făcute așa, care în fața celorlalți trebuiau să pară că nu sunt făcute. Da? Noi în spate cumva eram instruiți cam ce ar trebui să facem, dar în față trebuia să creăm impresia că de fapt noi n-am vorbit nimica. Și ori de câte ori am participat la o asemenea întâlnire, n-am putut în duhul meu să mă conectez cu o asemenea inițiativă, chiar dacă nu era spre dărâmarea cuiva. Nu era neapărat spre rău. Dar mi se părea că este un dualism acolo. Adică noi nu arătăm de fapt că ceea ce facem a fost deja prediscutat înainte. Încercăm să creăm o impresie falsă despre ceea ce se întâmplă. Și lucrul ăsta după mine cumva afectează într-un fel ceea ce apare primul punct acolo, adevărul. Este într-adevăr, poate comunici corect, comunici ce trebuie, dar este la limita adevărului. Pentru că creezi o impresie care nu este reală oamenilor care sunt parte doar la, mă rog, când vine zona spectacolului, adică a performanței. Dar a vorbi în adevăr înseamnă și să ai intenții corecte. Să ai intenții corecte când vorbești cu omul respectiv. Sigur, să spui adevărul, nu mai vorbim de aici de minciună, am trecut-o în partea a doua, dar să spui aproape lui tău adevărul. Să nu încerci să... Zici, bă, dar nu i-am spus nici adevărul, nu i-am spus nici neadevărul. Pentru că mai apare și chestia asta. Adică încerc să cumva să ies din zona respectivă, eventual ne spună nimica. Pentru unii chestia asta pare înțelepciune. Pentru unii pare, uite ce înțelept am fost, că am știut. Dar pentru unul ca mine, de exemplu, pare un soi de viclenie. Dar așa uns cumva cu alifie care nu pare tocmai vicleană. Trebuie să învățăm să comunicăm adevărul, să-l comunicăm în dragoste. Pentru că în momentul în care comunicăm adevărul și îl comunicăm în dragoste, Dumnezeu toarnă acolo binecuvântarea Lui. Și poate că nu iese așa cum te-ai gândit tu, poate că te expune mai mult decât crezi tu, dar Dumnezeu toarnă binecuvântare, că Dumnezeu onorează oamenii care comunică în adevăr. Un alt lucru legat de comunicare este să fim oameni de încredere. Și inclusiv aici în biserică, am comunicat cu oameni din biserică, nu odată. legat de, și de primul și de al doilea, de încredere și confidențialitate. Sunt persoane aici în biserică care mi-au mărturisit că sunt rănite pentru că au vorbit cu oameni care trebuiau să păstreze confidențialitate și n-au făcut-o. Și sunt persoane care au venit și au spus, mi este greu să mai vorbesc, mi este greu să mai mă deschid, mi este greu să mai vorbesc despre mine. Degeaba vii și spui pe ea, măi, scuze, n-am vrut, știi cum doar m-am scăpat? Pentru că scăpatul ăsta afectează încrederea. Și dacă omul nu are încredere în tine, prin faptul că l-ai trădat, nu este problema doar între tine și persoana respectivă. Când trădăm, prin faptul că spunem lucruri care ne-au fost împărtășite doar nouă, când trădăm, de fapt ce facem, naștem neîncredere în persoana care a vorbit cu noi și asupra celorlalți din jur. Adică persoana respectivă, nu, să nu ne facem iluzia că doar față de mine nu va mai comunica, că vezi, Doamne, am comunicat lucruri care nu trebuiau comunicate public. Nu, persoana respectivă este suficient de rănită cât să nu mai aibă încredere să comunice nici cu ceilalți. Și dacă azi un pic, mâine un pic, azi o persoană, mâine altă persoană, ceea ce facem este să clădim și să șubrezim încrederea între noi, să creăm breșe prin care cel rău, în loc să consolideze încrederea și să fim un grup omogen, să fragilizăm și mai mult. Și aici, probabil că ținta sunt în general cei care sunt mai în vârstă, pentru că există în general tendința aceasta ca o persoană mai tânără să meargă la o persoană mai în vârstă pentru a primi un sfat, pentru a crește, pentru poate că a intrat într-o încurcătură și are nevoie de cineva care să proceseze o decizie pe care trebuie să o ia. Și semnalul ăsta de alarmă, sincer vă spun, este mai mult pentru cei care avem o anumită vârstă și care avem așteptarea sau dorința ca oamenii să vină la noi și să comunice cu noi. Au fost persoane care mi-au spus lucrurile pe care le-am împărtășit indirect au fost spuse de la amvon, de către cei care au venit să predice. Alte ori le-am auzit de la alții de prin biserică, iar vorbeau despre mine. Nu trebuie să spunem nici situația și nici numele, mai ales că în contextul ăsta ne cunoaștem foarte mult unii pe alții. Eu evit să dau exemple care au de-a face cu biserica de aici. Chiar dacă sunt exemple care s-au întâmplat mulți ani în urmă. Încerc să dau exemple despre oameni și situații pe care nu le cunoașteți. Pentru că în felul acesta îi protejez pe cei despre care vorbesc. Chiar dacă le-aș da numele, nu i-aș cunoaște, doar cu atât mai mult că nu le dau nici numele. Prin urmare, aș vrea să fie un duc de cercetare pentru noi toți. Și poate fiecare dintre noi să ne punem întrebarea asta. Chiar acum, sunt, de-a lungul timpului, au fost persoane care au vorbit cu mine și mi-au spus lucruri tainice sau mi-au spus lucruri chiar cu precizarea asta. Te rog frumos să nu mai spui nimănui. Și în loc să-mi țin gura, m-am dus și am vorbit. Fiecare dintre noi care cărora ne-au fost încredințate lucruri de genul ăsta. Aș vrea să ne punem întrebarea asta foarte sincer. De-a lungul timpului au fost frați, au fost surori, au fost tineri, credincioși sau necredincioși. Au fost cumva persoane care au venit și au vorbit cu mine. Și în loc să țin lucrurile alea doar între noi, mă refer între noi doi sau în cazul în care ești căsătorit, eu personal, când vin persoane și vorbesc cu mine, le spun din capul locului. Dacă sunt lucruri, depinde și de natura lucrurilor. Dacă sunt, de exemplu, doar că sunt niște chestiuni care sunt doar între, să zic, între mine și un băiat și sunt foarte personale și așa, poate că, bine, Luiza oricum nu mă întreabă. Poate că nici măcar nu le comunic. Dar dacă sunt alt gen de lucruri, în general îi spun din capul locului dacă subiectul respectiv pot să-l împărtășesc cu soția mea. Și atât. Și aș putea spune, prin harul lui Dumnezeu, până ziua de astăzi, 99% din toate lucrurile care le-am auzit au rămas exclusiv între mine și ea și persoana respectivă. Dar persoana respectivă a fost conștientă de faptul că ceea ce împărtășește cu mine va ajunge și la soția mea. Deci, inclusiv pentru aspectul ăsta, e bine să comunicăm și să nu ne asumăm că oricum eu pot să vorbesc că eu sunt una. Ești una, dar tocmai pentru că ești una trebuie să comunici. Pentru că persoana respectivă s-ar putea să nu se simtă. Dacă sunt chestiuni care țin de lege, atunci situația este un pic diferită. Da? Dacă cineva vine la mine și îmi spune eu am omorât pe cineva, am făcut o crimă, mă ascund, lucrul ăsta nu trebuie ținut. Pentru că lucrul ăsta încalcă grav legea statului. Da? Nu este o chestiune în care statul îl persecută pentru o chestie în care este nevinovat, ci este o chestiune care intră sub incidența legii. Lucrurile pe care le împărtășesc, le-am spus, le-am vorbit de mai multe ori și în echipa cu care lucrez în India, pentru că în permanență avem oameni care vin și auzi tot felul de povești, de abuzuri și sunt situații foarte critice. Ce faci când un tânăr vine la tine și spune că a abuzat, abuzat inclusiv sexual. Am avut tineri de 16 ani, 17 ani, au abuzat alți tineri în perioada asta de adolescență. Ce faci în momentul respectiv? Vorbești cu părinților, nu vorbești cu nimeni, contactezi poliția. Ce faci dacă ceva de genul ăsta se întâmplă chiar în contextul în care tu organizezi un program sau un eveniment? Sunt lucruri la care aș vrea să fiecare dintre noi să reflectăm. Viața nu este atât de simplă. Viața este complexă și trebuie să știm să acționăm creștinește în situații complexe. Sunt situații de caz și în fiecare caz în parte trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să acționăm corect și biblic. Așa nu. În partea dreaptă am scris despre viclenie și viclenia, o să avem și câteva versete. Viclenia este foarte... Viclenia înseamnă să faci planuri nascuns și cumva cu planurile alea exact un pic ce vorbeam mai devreme. Așa nu înseamnă și manipulare, adică să comunici într-o formă foarte manipulativă, inclusiv de aici, de la Amvon. Să încerc cumva, prin ceea ce spun, să vă manipulez, să aveți o gândire cam cum aș vrea eu despre un anumit aspect sau o anumită situație sau o anumită biserică sau o anumită comunitate sau etc. Da? Să nu apară în inima noastră gândul ăsta de a manipula. Să nu venim și să avem limbajul ăsta subliminal. De atâtea ori am auzit și am fost eu însumi victima unei asemenea situații când de la Amvon se vorbea despre mine, doar că nu se spunea numele meu. Și bine, tot așa încurcate toate treburile, să pară că este doar așa ceva din cum n-am mai văzut lumea, că n-are de-a face cu mine, Doamne, e doar o coincidență. Și ceilalți oameni au minte și pot să gândească. Dacă avem ceva de comunicat, ne ducem la persoana respectivă și comunicăm. Dar nu facem Amvonul un loc de unde să disciplinăm persoana. Și dacă văd ceva în biserică, în regulă, nu încerc să schimb predica pentru că țintesc pe cineva anume, ci încerc să iau legătura în afara, după ce se termină programul ăsta cu persoana respectivă și să întreb lucrurile așa cum trebuie. Minciună, nu mai vorbesc, am spus un pic la adevăr, bârfă, atât de multă bârfă, sub pretextul rugăciunii, rugați-vă pentru, dar de fapt nu are nicio legătură cu rugăciunea, ci încercăm doar să dăm pe față și să vorbim despre X, despre Y și așa mai departe. Să punem capăt bârfei. Unii dintre noi ne hrănim cu bârfa. Avem atât de mult între... Pentru că suntem o comunitate și auzim lucruri și pentru că într-o comunitate vorbim și noi la rândul nostru cu alții, este atât de ușor. Diavolul vine și ne prinde în capcana aceasta a bârfei în care începem să vorbim despre terțe persoane negativ. Dacă puteți spune ceva pozitiv, puteți să o faceți, dar dacă sunt lucruri negative, evitați să bârfiți, evitați să vorbiți despre oameni care nu sunt de față, într-un sens în care denigrăm persoana respectivă. Fie că vorbim de alți oameni din biserică, din biserică de aici, din alte biserici, nu contează, evitați să bârfiți sau să vorbim de rău. Spuneam despre adevăr că Domnul Iisus Hristos, cuvântul, cel care comunică, când a venit să comunice între noi, oamenii, el a venit ca unul care era plin de har, era plin de îngăduință, chiar și atunci când nu se merita unor oameni, avea îngăduință cu ei, vorbea cu oamenii, dar era și plin de adevăr. Domnul Iisus Hristos a comunicat în adevăr. Uneori adevărul doare. Și există o vorbă care spune că adevărul doare, dar ceea ce lasă totuși răni adânci este minciuna. Preoții, pe de altă parte, în partea cealaltă a ecranului, vedem preoții ce mai de seamă, Marcu 14, versetul 1 și 2, preoții ce mai de seamă și cărturarii căutau, ca să vedeți de unde pleacă totul. Da? Apare gândul ăsta, măi, cum aș putea să? Preoții ce mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșul. Prima sămânță este o idee, un gând. Și diavolul începe și pune apă în gândul ăla. Și de acolo gândul ăla începe să nutrească și să crească și își caută o echipă în jur, oameni care să-l susțină în demersul respectiv. Și se creează o întreagă strategie, uneori de-a lungul lunilor, anilor, auzeam până în biserici, până alte biserici, pentru că am spus că nu dau exemplu de biserica asta, auzeam prin alte biserici când era vorba să fie ales sau reales pastor sau prezbiter din biserică, cum fiecare începea dintr-o dată să aibă zel, să viziteze pe frați, să-și creeze prieteni, să, cu dorința exclusivă de a fi ales, să fie acolo în frunte. Cam acolo, tot asta este un vicleșug. Adică eu nu sunt ceea ce sunt, eu nu-i vizitez pe frații mei pentru că iubesc, ci pentru că am scopuri ascunse, încerc să obțin ceva de la ei, să obțin suportul lor pentru o cauză sau alta și lucrul ăsta este, nu este plăcut lui Dumnezeu, așa cum am văzut și în locul respectiv. Ei, în fine, căutau să-l omoare, omorâm și noi prin cuvinte. Încredere, vorbind despre încredere, spune Proverbe, capitolul 3, versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Încrede-te în Domnul. Ce credeți că ne face să ne încredem în Domnul? Pe unul din lucrurile care pe mine mă face să mă cred în Domnul, e faptul că pot veni la El oricând și cu orice și știu că mă acceptă să vorbesc cu El. Exact ce vorbeam mai devreme, confidențialitate. Gândiți-vă dacă Dumnezeu, ceea ce tu îi spui astăzi, El ar comunica mâine cu alții. Eu mă duc în seara asta și spun, Doamne, te rog frumos să mă ierți de lucrurile astea, lucrurile astea, lucrurile astea care le-am făcut, iar El mâine ar apărea într-o viziune la vreo 10 de aici din biserică și ar începe să spune, hai să-ți arăt, uite, ți-l arăt pe Maria în ce a făcut aseară, a venit la mine și ia uite ce s-a rugat. A zis asta, asta, asta. Credeți că eu m-aș mai duce a doua oară să mă rog să-i spun Domnului lucrurile respective? Poate că m-aș gândi de două ori. Da? Dar un lucru care mă împinge să am încredere în Dumnezeu e faptul că Dumnezeu este confidențial. Și pot să-mi pun toată încrederea în El. Că știe să mă accepte cum sunt, nu să accepte starea în care mă găsesc și știe cum să mă ia de acolo și să mă aducă din nou acolo unde trebuie să fiu și să facă din mine omul pe care El a intenționat să fiu. Așa nu? Apostolul Pavel îi scria lui Tit, omul lui Dumnezeu să nu vorbească de rău pe nimeni. Să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați plin de blândețe față de toți oamenii. Când vine vorba de comunicare, aseară am avut o întâlnire de tineret și foarte doar am menționat câteva cuvinte referitor la prima categorie, dar când vine vorba de nevoile de comunicare, aș vrea ca biserică să devenim conștienți, dacă nu suntem deja, că noi toți care suntem aici avem nevoi foarte diferite. În biserică avem bătrâni, oameni care sunt la o vârstă, să spun, nu aș vrea să spun o vârstă, că poate unii încă vă considerați tineri, indiferent de vârsta care o aveți, dar unii care sunteți bătrâni. Și sunt oameni bătrâni și au nevoie de comunicare. Mai ales cei bătrâni ajung în situații când sunt singuri. Spuneam aseară, ce se întâmplă odată cu înaintarea în vârstă este că foarte mulți din cei care ți-au fost prieteni încep să moară. Moartea este o realitate. Toți dăm ochii cu ea, dacă nu vine Domnul Iisus între timp, și unii murim de tineri. Dar, în general, să spun în mod natural, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât ați pierzi mai mulți din prieteni. Și bătrânețea înseamnă singurătate, de multe ori. Pentru că nu mai ai oamenii cu care ai crescut și la care te-ai raportat. Și spuneam tinerilor aseară, și nu fac decât să repet aici, pentru că unul din cele mai mari deficite, lipsuri pe care bătrânii le au, este de oameni care să vină și să stea de vorbă cu ei, oameni care să petreacă timp, care să-i asculte, care să, nu știu, să le cânte, să fie cu ei, uneori doar să fie acolo. Când stau uneori de vorbă cu oameni în vârstă, cea mai mare parte din timp stau și ascult, pentru că îmi dau seama că vor să comunice. Și nu au cu cine să comunice. Poate că de ascultat mai ascultă la radio Vocea Evangheliei, nu știu, mai ascultă alte lucruri, dar nu au cu cine să comunice. Și există nevoia aceasta a categoriei astea de oameni să fie vizitați, să fie băgați în seamă, să fie sunați, să pur și simplu să fiți acolo. Și aș vrea să ne îndemnăm unii pe alții în sensul ăsta, să facem vizite. Oameni de vârstă medie, care sunt poate căsătoriți, ei au alte nevoi când vine vorba de comunicare. O să ajung un pic în slide-ul, cred că următor. În biserică avem tineri și tinerii comunică foarte diferit de felul în care comunici poate după 45 de ani, 50 de ani, nu știu, la o anumită vârstă. Adolescenții, de asemenea, nu doar că au alte nevoi de comunicare, dar sunt mult mai... vor mult mai multă comunicare, apelează la alte metode de comunicare, cum spuneam într-o altă situație, Instagram, eu știu, Facebook, WhatsApp și toate cele care sunt disponibile astăzi în, pe telefoane sau nu numai. Copiii de asemenea au alte nevoi când vine vorba de comunicare, au alt limbaj, au altă înțelegere, altă capacitate, trebuie să te adaptezi, comunicarea trebuie adaptată. Biserica este formată din toate grupurile astea pe care eu le spun aici și nu toți se hrănesc cu un anumit stil de predici, cu un anumit fel de a... Poate că uneori mesajul nostru se adresează mai mult unei categorii de vârstă. Partea aplicativă a mesajelor noastre, în general, cei care predică în partea aplicativă ar trebui să țină cont de tot spectrul ăsta, așa fel încât, indiferent de vârsta pe care o avem, să găsim cumva lucruri care ni se potrivesc. Dar să, și în ceea ce privește statutul în biserică, sunt persoane necăsătorite și persoanele necăsătorite petrec mult mai mult timp singur pentru că sunt necăsătorite. Prin urmare, nevoia de comunicare este mai mare poate decât a unor persoane care sunt căsătorite și care au pe cineva în familie cu care să vorbim. Persoane necăsătorite tinere au un anumit gen de nevoi, dar sunt persoane necăsătorite care sunt la o anumită vârstă și au alte nevoi, inclusiv din punct de vedere fizic, emoțional, spiritual, și trebuie să învățăm să comunicăm cu ei. Persoane singure, persoane fie divorțate, și trăim într-o lume în care familiile se despart foarte mult. Din cea mai mare nefericire, o spun, sunt familii în biserici care se despart, dar familii din afara bisericii care se despart vin la Hristos și sunt persoane singure, părinți singuri care au poate 1, 2, 3 copii și doar mama sau e doar tatăl cu copiii. Închipuiți-vă cam cât deficit este și acolo, câtă nevoie are de cineva pe umărul căruia să plângă, să-și pună oful, să ceară un sfat, să ia decizii, poate nu știu cum să se raporteze la anumite situații prin care trec. Persoanele văduve de asemenea intră în aceeași situație, am vorbit de cei în vârstă, dar nu numai, poți să ajungi să fii văduv și la vârste mai tinere. Părinții, foarte mulți părinți au nevoie de sfaturi. Uneori poate primesc prea multe sfaturi, dar alte situații sunt când părinții nu știu, au nevoie de oameni cu care să vorbească despre ce li se întâmplă în casă, despre faptul că, uite, am în casă un adolescent și nu mai mă înțeleg cu el, nu știu, voi cum ați rezolvat problema asta? Poate am o situație, copilul a plecat de acasă, nu mai știu cum să-l ajut, sau poate am alte situații legate de școală. Uite, la școală sunt influențele care sunt. Cum am putea să rezolvăm? Sunt alte nevoi care sunt zilnice. Și oamenii ăștia uneori, copilul meu este foarte năzdrăvan, nu știu ce să fac cu el, al meu este dependent de telefon, toată ziua asta numai pe telefon. Cum ați rezolvat în familia voastră ca copiii să nu fie dependenți de telefon și totuși nu să n-aibă acces în nicio formă la tehnologie. Lucrurile astea sunt probleme care părinții, mai ales părinții mai tineri, se confruntă. Copii mici, probleme mici. Copii mari, probleme mari, spunea cineva. Cu cât copilul crește, cu atât se diversifică și natura situațiilor care copilul se confruntă. Comunicare, vorbiți între voi. Tot ceea ce vă spun sunt lucruri care se întâmplă după ce închidem ușile bisericii și ieșim afară. Toți suntem în spectrul ăsta, într-una din categoriile care le-am menționat mai devreme. Soț și soție, atâtea familii au probleme de comunicare. Nu știu să comunice unii cu alții. Soțul poate este dur, poate este mai introvertit, nu vorbește nimic. Soția poate are alte nevoi, nu înțelege nevoile soțului. Trebuie să învățăm să comunicăm, soț și soție. Comunicați! Nu să comunicăm în momentul în care, încă o dată spun, răbufnim, ci în momente de calm. Uite aici mă situez eu acum, astea sunt nevoile emoționale pe care le am, astea sunt nevoile fizice cu care mă confrunt, astea sunt nevoile spirituale, mă simt la pământ, am păcătuit, sunt jos, am nevoie de cineva să mă susțină, să se roage pentru mine, te rog, fii alături de mine. Trebuie să învățăm să comunicăm cu partenerul de viață. Trebuie și de o parte și de alta și nu să stăm cumva, să ne culcăm pe ureche și să credem că, păi ce, e soția mea, de ce nu ți-ai dat seama? Sau, tu nu știi? Nu știu, sunt, chiar dacă suntem în aceeași familie, chiar dacă suntem de ani de zile, n-am poate câți ani de căsnicie aveți dumneavoastră, dar am undeva la 20 și suficient de mulți cât să-mi dau seama că și după 20 de ani încă ne cunoaștem. Și după 20 de ani încă descoperim lucruri despre noi, despre felul în care funcționăm, despre așteptările pe care le avem, despre slăbiciunile cu care ne confruntăm în viața de personală și vom descoperi lucruri despre unul despre altul pentru tot restul vieții. Dar este important să comunicăm, să nu ne asumăm faptul că celălalt ar trebui să știe sau să mă cunoască. De atâția ani tot nu ți-ai dat seama că mâncarea asta nu-mi place. Nu mi-am dat seama. Trebuie să învățăm să comunicăm unii cu alții în familie și aș vrea să vă îndemn. De asta spuneam că una din marile probleme când ascultăm cuvântul des e că doar îl ascultăm. Eu mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, plecăm de aici, din tot, dar absolut din tot ce Dumnezeu a încercat să comunice cu noi astăzi. Este ceva ce va aduce schimbare în viața personală? Este vreun lucru în viața personală care cumva a făcut un click și zic, băi, la chestia asta trebuie neapărat să lucrez. În direcția asta trebuie neapărat să învăț sau să cresc sau să cer mai multe informații. Îi ceva, pentru că altfel plecăm de aici doar ca unii care ne-a însemnat prezența la biserică. Și de asta uneori nu creștem. Nu creștem pentru că nu vrem să creștem. Creșterea nu se face involuntară. Creșterea este un act intențional. Adică eu intenționez să cresc acolo unde Duhul Sfânt mă atenționează că am nevoie să-mi continui creșterea. Mă opresc aici. Mă întorc iarăși la primul verset pe care l-am citit. Vorbiți între voi sau vorbiți unii cu alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Faceți eforturi, dragii mei. Haideți să facem toți eforturi, să fim mai buni comunicatori, să fim oameni de încredere, să fim oameni confidențiali, să nu vorbim lucrurile care ne sunt împărtășite. Dacă persoana respectivă consideră că este ok să vorbim, atunci putem să o facem. Dar dacă persoana respectivă nu dorește lucrul ăsta, atunci să dăm dovadă de confidențialitate, să dăm dovadă de faptul că suntem persoane de încredere. Domnul să ne ajute pe toți să fim o biserică vie, o biserică în care toți să avem țintele noastre mult mai departe decât unde suntem astăzi. Da? Să nu plecăm niciunul de aici cu impresia că eu sunt deja acolo, pentru că e doar o înșelăciune pe care diavolul a plantat-o în mintea noastră. Și lucrul ăsta este spre deficitul creșterii noastre spirituale. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte.